12-ші бап. Көк экраннан жаңалықты көрген емаса, газета оқыған қалеген адам қорқыныш үшін дүниеде жүдә көп себептер бар екенін біледі. Рухи өскен һәм сенуші адамлар да қорқынышларды бастан өткереді. Әсіресе, бұл қатынаста өздерінің һәм шаңарақларының қауіпсіздігіне тиесілі. Ал үйімізге тосаттан біреу бастырып кірсе не? Ал тосаттан біздерге қарызларды төлеуге ақша жетпесе не? Ал тосаттан күйеуің өліп қалса ямаса, майып болып қалса не? Ал ақшаларымыз бенен тосаттан бір нәрсе болса не? Ал тосаттан мен ауырып қалып, һәм шаңарағым аққанда қам шеге алмасам не? Сияқлы өздерінің жеке, ал тосаттанның толық жинағы бар. Осы барлық сүретлеулер декарлы, бірақ олар хаялдың жанын билеп, һәм оның өмірін басқаруды басласа, қорқыныш оны ләң етеді. Өмірімізде бақытсызлықлар, ямаса қорқынышлы уақиялар жүз берген уақытта, ямаса ұсыған ұқсас нәрсенің куалары болған уақытымызда біздер қорқынышқа есік ашамыз. Біздер бұны өзімізге мойылласақ, ямаса мойыламасақ та, бірақ күмән біздердің жанымызға кіреді. Хам, енді Құдайдың біздер хаққымызда біліп, хам біздерді қорғайтұғынна сенімді емеспіз. Қорқыныштың күші біздердің Құдайдың күшіне деген сенімімізден өткен уақытта қорқыныш рухы біздерді құл қыла алады. Қорқыныштың астындағы қарсылық бұл біздердің хаммемізге сондай жетіспейтұғын сенім. Бірақ егер қорқыныш өмірдің басылы орнын иелеген болса, оннан құтылып, хам Құдайға келу жүдә қиын болады. Соның үшін қорқыныш басқарып атырған адам дуаға мұташ. Хаялының қорқыныштан азат болуы аққында кеудің дуасы үлкен күшке ие. Себебі оның дуасы оған Құдайдың өзін сүйетұғыларына, барға оның өмірін басқарып, хам ешқашан оны таслап кетпейтұғынна сенімде бекемленуіне жәрдем береді. Физикалық қауіп, хам кедейліктің алдында қорқыныштан тысқары, хаял сондай-ақ адамлардың алдында қорқудан азап шегеді. Өзлері, балалары, жұмысы, сыртқы көрінісі, күйеуі, хам олардың талантлары аққында атрапындағылардың не ойлайтығынын тәшвишлендірмейтұғын хаяларда табылады. Жәметлік пікір аққында қауетерлену табиі, хам бір жөлі, бірақ ол аққында тәшвишлену хаялардың жүріс-тұрысына жаман тәсір етсе, адамлардың алдында қорқыныш пайда болады. Қорқыныш хаяларды белгіленген дәрежеге сәйкес келу үшін, ямаса қате жібермеу үшін бір нәрсені басқаша істеуден қатты қорқуға мәжбүр етеді. Сіздің дуаларыңыз оның жүрегіндегі адамлардың алдындағы қорқыныштың орнына Құдайдан қорқуға толуына соншелі өзгеруіне жәрдем бере алады. Егер ғап хам мені тартатұғын қорқыныш ақында болғаны менен, ал семіріп кету менен байланыслы, күнделікті қауіп-қатерлер, сұлулықты жоғалту, кәсіплестермен ұрысу, қаржыдан айырылу ақында болса, осы қорқыныштардың пайда болу себебін қорқыныштың ана яки мына түрінен іздеу керек. Мұхаддес кітапта азғырылмауыңыз үшін сергек болып дуа етіңдер. Рух қалиды, бірақ дене әлсіз. Матта жазған Құшқабар 26-шы бап 41-ші аятта деп үйретеді. Егер қандай да машқалы хаялыңызға тыншылық бермесе, мысалы, қандай да дененің қалеуі, оған азғырылуға қарсы тұруға, һәм азат болуға Құдай күш беруі аққында сіздің оның мен бірге дуа етуіңіз керек. Хаялыңыз үшін басылы қиыншылық неден ібарат екенін сіз білесіз бе? Оның ізінен жүрген терең қорқынышлар аққында не болса да білесіз бе? Бәлкім сіз әлі қашан оларды білген шығарсыз, бірақ жақсысы оннан, хаммесінен де сен неден қорқасаң, маған айт, себебі мен сен үшін дуа етуді қалеймен деп сораң. Бәлкім сіз оның жауабынан таң қалатұғын шығарсыз, себебі біздер көплеген қорқынышларымызды басқалардан жасырамыз. Бір неше жыл алдын мен осы сұрауды кеуіме берген уақытымда, мен оның сөздеріне таң қалған едім. Ол маған жаман әке болудан қатты қорқатығын айтты. Бұл мені таң қалдырмауы мүмкін емес еді. Себебі оның жүріс-тұрысы қандайда жаман нәрсенің бар екеніне ешқашан себеп бермеген еді. Оның мойынлауы мені анық, оның балалары мен қатынасы аққында машқаланың шешілуі үшін дуа етуге оятты. Хаяларға көбінесе өздерінің кішкене иелерінде үлкен жүкті алып жүруіне тура келеді. Хаял қандай күшлі көрінгеніменен өзінің табиаты бойынша ол барға әлсіз жаратылыс болып қалатұғыны есіңізде болсын. тастай қатты деп аталатын хаяларда негізінен бұндай болуды ұлы мақал емейді. Бірақ белгілі бір себептер бойынша мәжбүр екені көрініп тұр. Құдайдан көтеру керек болмаған ауырмалықты хаялыңыз өз инінде алып жүргенін білу үшін өзіңізге ақиқатты ашуын сұран. Егер ауа болса, сіз дуаңызда оны өзіңізге алуыңыз керек. Дұшпан және бір хаялыңызда қанатланбаушылықты келтіру ниетін алып жүріпті. Өзінің машқаларыңды түсіну, һәм дуаларыңызға Құдайдан жауапты сабырлықпен күтіп, қай жерде өзгеріс керектігін көру бір гап. Өзіңнің өміріңді жек көру басқа гап. Бұл ауырлық келтіреді, һәм қапашылықтан басқа еш нәрсе алып келмейді. Айрым уақытлар хаялар өміріндегі ауыр жағдайлардың еш нәрсені өзгертіп болмайтұғындай болып жайласуынан қорқады. Сондай үмітсіздік сезімі қалеген хаялар үшін ауырмалық. Бірақ бұнда оның жүрегінде қауетер, қапашылық, һәм барқа қорқу тұқымын егу мақсетінде жүрген дұшпанның тактикасын көру ахметлі. Жиі хаялдың жаны өзгерістерді қатты қалеуі, һәм белгіленбеген ұзақ уақытта дуаларына жауапты күту керекілігінің арасында жүреді. Хаялыңыз өзінің қауетерлері, һәм қорқыншыларында өзінің жуанышын Құдайға беру, һәм өзінің оннан ұлы мағарезлі екенін мойылау мүмкіншілігін көруді үйрену үшін дуа етің. Құдайдан оны өз өміріне қанатлануына, һәм ана яки мына жағдайға тосаттан емес, ал белгіленген мақсетте дұс болғанына сенуді үйренуін сұран. Біздерді дуа етуге оятатын қорқыныш жақсы, біздерді ләң ететін қорқыныш бұзғыншы. Қорқынышқа хаялыңыздың Құдай менен қатынасына, һәм Құдайдың оның алдында қойған мақсетіне жетуге тосқылық етуіне жол қоймаң. Хаялдың мұтажиліктері. Ілтимас хаялыңызға. Қорқыныш рухына құл болмау үшін, Құдайға өзінің барлық қауетерлері аққында айтып беру үшін, адамларың алдында қорқыныш болмау үшін, қалеген азғырулар мен күресуді білу үшін, Құдайдың өзін қорғайтығына сену үшін, тек Құдайдан қарезлі болуы, һәм дұшпанның топылысыларынан қорқпау үшін, Құдайдың тыншылығына ие болу үшін дуа етің. Кеулердің қуалықлары. Washford Worth-тегі Life Outreach қалқаралық бірлеспенің Техас бөлімінің президенті, һәм Life Today теледәстерінің текарын салушыларының бірі Джеймс Ровинсон айтып береді. Ол һәм оның хаялы Бетти 38 жыл некеде, һәм 3 ер баласы, һәм 11 ақлығы бар. Құдай мені ең ажайып хаял менен жарылқады. Тек ол мен үшін ұсындай мінсіз қабырғам, досты, балаларымның анасын, біздердің, оның менен ақылларымыздың кемпір апасы. Ал енді және Live Today теледәстүрінің шөркілместірулерінде жәрдемшіні жараталады. Көп жыл Беттидің ізінен қорқыныш рухы ерді. Бұл өзін төмен бақалауда, әуметсізлік, һәм кеуіл қалудан қатты қорқуда. Дөгіректегілердің жегерлендіруін қалай болса да, алуға тынбай талпынуда көрінді. Қорқыныш істі жоқ қылады. Ямаса оның жаны, һәм санасында астан кестерлік егіп қатеслейді. Ол мектеп ымтықанынан алдында өзін қатты қапашылық, һәм албырау билегенін айтып берді. Ол атыраптағы адамларға ұсыныс ететін нәрсем жоқ деп ойлайтын еді. Соның үшін ол өзін шаңараққа бағышлауды, һәм садық хаял, һәм ана болуды шешті. Осы қызметті ол жақсы істейтін еді. Бірақ басқа адамлардың алдында ашылуды білмейтұғылығында көрінетін толық еместік оны қинайтын еді. Һәм ол өзінде жабылды. Жүрегімнің төрінде мен, егер дүния осы хаялдың ішкі сұлулығын, рухи тереңлігін, һәм ақиқи даналығын көре алғанда, ол оның бетінде ажайып жарылқау алған болар еді. Көп жыл мен оның өзінің жанының байлықларын, олар мен бөлісе алуым үшін, адамлардың алдында ашылуға, батырлық һәм тыншылық беру уақытында дуа еттім. Ол үшін дуа етіп, мен оның өзгеруді қалеуін көрдім. Һәм Құдай менің жүрегіме, оған барқа қолдау көрсетуге қалеуді салды. Менің мақтауларым, һәм жігерлендіретін сөздерім оған, ажайып күлді, суқаратуғын су сияқлы әрекет ететуғындай тәсір етті. Әр сапары ол қандай да істе, аз ғана қатынаста болғанда, мен атыраптағылар үшін оның бар болғаны қандай жарылқа болғанын көрдім. Мен Веттиге Құдайдың оған берген ішкі сұлулығы басқаларды рухландырып, һәм оларга өмірлік жолындағы тосқылықларды жеңуге жәрдем бере алатынын барға айтатын едім. Құдай менің дуаларыма жауап берді, һәм біздер өмір суының Арқа Американың басқа елдердің миллионлаған тұрғыларына қалай құйылғанын һәм өздерімізге мінеттаршылық һәм қайран қалу сөздері түрінде қалай қайтып келгенінің куәлары болдық. Көпшілік адамларының пікірі бойынша, һәм менің жеке пікірім бойынша, бүгін Бетти жердегі ең сүйікті һәм құрметті адамдардың бірі. Оның өмірі дуаның күшінің ашық дәлелі. Бетти Робинсонның өмірінде жүз берген ажайып өзгерістің арқасында миллионлаған адамдар жерде өмірдің толқынын сезді. Һәм біздердің ұлы Құдайымыз, һәм әкеміздің қатынасында оның менен мәңгі рахатлене алады. Дуа ету. Құдайым, мен сеннен өтінемін. Хаялым, хаялыңыздың аты. Еш нәрсе хақында ташүшленбеуіне. Филиппиктерге арналған хат 4-ші бап 6-шы аятқа қараң. Жәрдем бер. Ол һәр қандай ақыл ойдан зият болған. Сенің тыншылығың оның жүрегінде жасауы үшін саған өзінің машқалары хақында барха айтсын. Әсіресе мен оның хаялыңыздың ізінде жүрген қорқынышты атаң. Азат болуын өтінемін. Һәм оны осы қорқыныштан азат етуіңді, һәм оған бүгіннің өзінде тыншылық беруіңді сеннен сұраныман. Дұшпанның әр сапары оннан өмірін ұрлауға харекет етіп атырғанын көріп білуді оған үйрет. Мен шайтанның хаялма деген барлық топылысларына қарсы тұраман, һәм оның өмірінде қорқынышқа орын бермеймін. Сен оның қорғаушысы екеніңе оның сенімін бекемле. Оны, хаялыңсың аты, адамдардың алдында қорқыныш езбеуі үшін дуа етемін. Оған түрлі өсек, һәм қаралаудан жоғары тұруына, һәм жәмиетлік пікірдің алдында қорқудан азат болуына күш бер. Оның жалғыз ташушы саған ұнауға талпыну болсын. Мен хаялыма оның құдіретінің күшіменен бекемленіп бар. Ефесліктерге арналған қат 6-шы бап 10-шы аятқа қараң. Сен ақиқат пен тасдиқлангансаң, шаршаудан ұзақта боласаң, себебі сен қорқатығын нәрсең. Қорқыныш та жоқ, себебі ол саған шақыламайды. Ишая кітабы 54-шы бап 14-шы аятта деп айтаман. Хаялым, Құдайым, менің нұрым һәм құтқарылуым, мен кімнен қорқаман? Құдайым, өмірімнің қорғаны, мен кімнен қорқаман? Забур кітабы 26-шы бап 1-ші аятта деп жарияласын. Құдайым, мен сеннен өтінемін. Оған хаялыңсың аты, өмірдің барлық сынақларына шыдауына күш бер. Оның саған деген сенімін еш нәрсе шайқата алмау үшін оны қолдап қуатла. Оны өзіне шақырық тастап атырған жағдайлардың үстінен тұруды үйрет. Әсіресе мен хаялыңсың қиынырақ машқаласын көрсетің. Шешілу уақытында сұранаман. Өзін азғыратқан хамми нәрседен шетлеуіне жәрдем бер. Мен оған сіздердің басыңызға хамми адамдардың басына түсетін сынақлардан басқа сынақлар түскен жоқ. Құдай садық, ол күшіңізден артық сынақларға түсуіңізге жол қоймайды. Сынақларға шыдауыңыз үшін ол сынақлармен бірлікте олардан шығу жолында береді. Коринфлерге арналған 1-ші хат 10-ші бап 13-ші аятта. Үміт байла жаратқан иеге. Күшлі һәм жігерлі бол, үміт байла жаратқан иеге. Забур кітабы 26-шы бап 14-шы аятта деген мұхаддес кітаплық сөздерді еслетемін. Құдайым, хаялыма азғырлуға қарсы тұруына, һәм өзіңді сүйетұғыларға уәде еткен өмір тажын алуына жәрдем бер. Яқыптың жазған хаты 1-ші бап 12-шы аятқа қараң. Хаялыма дуаларына сенің жауапларыңды сабырлық пен күту, һәм һәмме істе әуметке ерісу ұқыбын бер. Жағдайдың қашан өзгеруін күтудің орнына ол һәмме нәрседе саған сүйенсін. Оның жүрегіне тек бір қорқынышты сенің алдыңда қорқуды орнат. Қалеген жерде һәм қалеген уақытта өзінің өміріне кеулі толуын һәм оны ешқашан қысуда қалдырмай тұғын аққында есте тұтуын үйрет. Оны өзіңнің қорқынышты қуатқан мінсіз сүйіспеншілігіңменен қорша. Һәм оның жүрегінде қорқынышқа ешқашан орын болмасын. Йоханның жазған 1-ші хаты 4-ші бап 18-ші аятқа қараң. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретұғын мұхаддес кітаплық аятлар. Өйткені Құдай біздерге қорқақлық рухын емес, ал күш, сүйіспеншілік һәм садықлық рухын берді. Тимофейге арналған 2-ші хат, 1-ші бап, 7-ші аят. Сүйіспеншілікте қорқу жоқ. Керісінше, мінсіз сүйіспеншілік қорқуды қуып шығарады. Себебі қорқу жаза мен байланыслы болады. Қорқатығын адам сүйіспеншілікте мінсіздікке еріспеген. Йоханның жазған 1-ші хаты, 4-ші бап, 18-ші аят. Адамнан қорыққан тұзаққа түседі, ал жаратқан иемізге үміт қылған қауіпсіздікте болады. Сойманның нақыл-мақал кітабы 29-ші бап 25-ші аят. Сынауға шыдаған адам бақытлы, өйткені ол сынаудан өткен соң, Құдайдың өзін сүйетұғыларға уәде еткен өмір тажын алады. Яқыптың қаты 1-ші бап 12-ші аят. Жаратқан иені ізледім, ол мені есітті. Мен барлық қауіп-қатерлерден аман сақлады. Забур кітабы 33-ші бап 5-ші аят.